Í laufblöðunum leika geislar sólar og langur glitrar mjúkur silki þráður og flötur vassins fínum bláma gljáður fjöru steina sifjulega dólar. Þar gulir ungar glaðir leika og svamla, þeir gogga væta og baða smáa hnakka, einn skýmar og skrýður upp á bakka, í skuggatrjána liggur branda gamla. Þið gróna eðli veiði dýrsins vaknar, að væðar leysi hrættan fuglin drepur, á milli stráa lítil fjöður fíkur. Þar gapir sár og görn úr holi raknar og gráðu tungan heitan dreiran lepur en seinna kísan kampa þvær og strýkur. Svo hér eitt ljóð sem að líka ortundi sonnettu hætti. Ég veit ekki hvað á að heita, við skulum bara láta að heita í Heiðardal. Í Heiðardal með hálum mýrar sundum er horfin flestra sjónum eyði staður en forðum daga bjóð þar mállaus maður er moldar slóða þrætti löngum stundum. Sögu mannsins sveipast gleymsku hula, þó sagnir hermi að fengi líti næði, því yrkja þurfti óteljandi kvæði sem engin heyrði nema þögnin dula. Ég þræði spor hans 1000 árum síðar og þá sem ég heyri til mín kalla hinn fornu ljóð og fyrir augum standi. Því ljóð hans eru greift í gil og hlíðar og geymd í luktum hömrum dökkra fjalla og grafin djúft í gráum eyði sandi.
Sigrún, er skemmtilegt að vera ljóðskáld?
Það er mjög skemmtilegt þegar maður er text að yrkja. Það er afar gefandi. Þegar maður, maður finnst að maður hafi gert eitthvað sem tókst, þá maður svona, þá maður alveg sko himinlifandi.
En hver er munurinn á að yrkja rímað og órímað?
Það, mér finnst í rauninni eins og ég er, þá finnst mér tölvöitt skemmtilega að yrkja rímað vegna þess að það er meiri vandi, það er meiri vandi að halda skáldskap sko bundnum í formi. Það er tiltölulega einfalt að sitja saman stöku sem er ekkert merkileg en ef maður getur líka komið skáldskapnum sem maður getur komið fyrir því órímað, það finnst mér vera skemmtilegt við það.
Hvort finnst þér skipta meira máli formið eða innihaldið?
Innihaldi finnst mér í rauninni skipta meira máli en ef þetta tvennt getur farið saman þá finnst mér það vera mjög skemmtileg glíma. Ég myndist áðan á húnveskuna í mér og þessi vísaði þá orta því til efni. Heimsins er ég glefsur græt og guðsur kaldra sjóa, þá hugsun mína látt ég læt líða hún að flóa. Ég hef oft einsett mér að ná svolítið góð tökum á sjálfri mér. Ég ætla mína hversu tungu að temja og telja lofur þau sem ég hef svikið. Mitt veika hold, ég skal mér lurki lemja og losa mig við fjárans umfram spikið. Svo hér vísa sem ég orti einn sunnudagsmorgun þegar maður heyrði hryggilegar fréttir af umferðarslysi í útvarpinu. Í haustköldum vindinum heyri ég óljósan klökkva. Hálftómir bílar götuna endalaust keyra. Sunnudagsmorgun og sólin horfin í dökkva. Suðurlandsvegurinn ataður storknuðum dreira. Þetta ljóð hef ég kallað B-gang. Við kyrrlátan vogin er langur og leirbógin tangi. En langt upp í brekkunni reisulegt húsið í skjóli með fallegum hurðum úr harðið og lokuðum gangi og heimilisfólki á marskuna daglegu róli. Inni á ganginum glamrar í hnífum og skeiðum og glösin og könnurna standa á dúkuðum borðum. Álfildur rogast með bakka með brauði í sneiðum og bísarum leið við að halda sér allri í skorðum. Þarna Guðrún sem Kristínur áðvildur róar, raular við hana og dekstrar með lípurð og skjalli. Innar á ganginum veifa svo Hannes og hóar og hottar á blesa og safnið sem rennur af fjalli. Stefáni hljóður og stendur þar nokkuð til hlýðar og starir á eldgamla hugsjónir minningin geymdi og telur sig vera á torgi þess himneska friðar trygglinda flokksbræður ákaf og hungraða dreymdi. Á herbergi 3 situr kona við gluggan og grætur og gáir í laumi hvort pósturinn komi upp veginn. Hún neitaði aftur í morgun að fara á fætur en faldi sér þrjósku fyrir hurðina öfugu meginn. Við andyri frammi er bjartur og skrautlegur skáli, þar Skúli og Matthildur rifja upp æskubjört kynni, í kompunni niðri, í kistu úr gljáandi stáli, er kona sem nú fyrir stundurlaug göngunni sinni. Þetta ljóð heitir Kentucky Fried Chicken. Hér kemur ein saga af vængjæðri veru með viðkvæman drefukvítan ham, var fóstruð í æsku af flúrósant peru og fóðruð af rangæða sam. Í lokuðu búri hún lifði og hærðist og leit hvorki dag eða nótt, á pilsburi í degi hún daglega nærðist og dafnaði mikið og fljótt. Hún dvaldi í stöðugu gargi og gali og gaggi sem rann út í eitt, hún þreyði með pútum í þúsundatali sem þögnuðu alls ekki neitt. En þó svo hún lifði í lokuðum heimi við leiðinda þrengsli og suð, þá var eins og fyndi hún í sálinn og sveimi svo litna vitneskjum Guð. Í búri til hægri var hálslangi grani með hárauðan dillandi kamp, mjög seiðandi gól þessi sérlegi hani, hún síndi honum þokkafullt dramp. Einn daginn var breyting á hænsnana heimi og henni var alls ekki rótt. Inn í hann flyktist þar flutningateimi sem flokkaði púturnar skjótt. Til fanga var tekin af framandi höndum og fluttin í örlítið búr og dyrum þess loka með lími og böndum sem lyktuðu óhrinn og súr. Og þrengslin í búrinu þjökuðu hana og þrýstu á bringu og legg. Hún óttaðist kannski að kremjast til bana er kuðluð hún lág út í vegg. En svo var hún færð út í fallega daginn í fyrsta og einasta sinn. Í fjarskanum gilti á sólgiltan sæin og sumarið hitaði kinn. Já, þar voru rósirnar rauðar og bleikar og rennið slétt steinilagt hlað, en púturnar tístu og títruðu smeykar er treylerinn þusti af stað. Nú sá hún veginn að skógin og skýin og skuggana grasið og blóm, á hlustað á vélina vindin og gnýin, svo viltan og framandi hljóm. Og augunum fannst henni örðugt að trúa, þó allvíða fengi hort, því nú sá skrýtna og framandi fljúa, fugla af ókunri sort. En ferði tók enda á flutningabílin, fór loksin á sláturhúslóð, en hissa á kvartandi hænsfuglaskrýtlin, þar hjálpa laus dauðvona stóð. Hér fekk ekki nokkur í felur að skríða, ég falla í dá eða mók, hún þurfti að horfa á hanan sinn fríða upp hengdan og gljáandi krók. Þá burtu var upphefðin, ristnin og rostin, já raun var að hafa það séð, hinn skrautlegi hani var skelfingur lostin og skalf eins og hvert annar peð. Nú endar mitt kvæði, hún beði þarna bana og barst inn í versmiðju hús, var bútuð í sundur og kryttuð úr krana og kofuruð steikingar mús. Í stað þess að trúlofa stællugum hana er stjeli svo fimli á skók, þá var henni sporðreint af spikfeitum kana með special dressing og kók.